نو ظرم اکہ دہڑی یشو مسیح لوکن پرمیشر پریوار بارے مش خیالی راور تھی تڑی اک مین اتھو جسیر نو نکو دیمس تھو زینی یشو بارے مش شنیر تھو تہ اپنے لوکن میں اک خاص مین اتھو راست باز بھی تھو تین اڑ تگر سوچر تھو کہ پہلے تہ پرمیشر پریوار میں شامل آئے تہ تسیرے بارے میں ہور زیادہ جاننو چاہ تو تھو زتالی تینی تسیرے بارے میں شنو تو تہ یشو سی ملنے چلی جیو تینی زو کہ ہے استاد اس جانتم کہ پرمیشر تس بھیجو رے تھے کہ آسن شکھالا پاندے یشو جانت تھو کہ نیکو دمس کدی بھی پرمیشر پریوار میں شامل نہیں بورو یشو ہر ایک دلے ہیری سکتے تینی جواب دیتو جاں تگر تس دوبارہ جنم نہ گھنت تاں تگر پرمیشر رے بادشاہی میں داخل نہ بھی سکت نکو دمس حیرانی میں پی جیو کہ تینی پوچھو کہ کینسر بھی سکتے کہ دوبارہ میں نو جنم گی نہیں سکتے یشو جواب دیتو حیران نہ بو جس میں مر پیدا بھیجو روئے تا جس میں تا زی آتمائی مر پیدا بھو روئے تا آتما ہے پرمیشر آتمائی ماں تسن دوبارہ جرم گھننے کی ضرورت آئے بڑے لوگ آج بھی نکودیمی سرزر آن تین روڑا کاما کرتن بڑے ساودھانی ساتھ ہی دھارمک ریتی رواجن مانتن تین بس رگاتن کہ پرمیشر پریوار اک آتمک ہے تشلے پریوار ماں ہے باوے ساتھی جڑنے لے اک رست آئے تے نویں رواجن کر جنم لینے رے مطابق اگر اس پرمیشر پریوار میں شامل نہ بھوم اس آتمک اندھیرے میں بانو رے راتم جکھن اس میری گانم اس تس جگائے پوز ملے جڑی پاپیری سزا آئے پرمیشر پوتر آئے تے پاپے سی نفرت کرتے ستالی اک مینو نئی ریتی سی جنم گنتے پرمیشر تس اک نو جنم دیتے تے تے بھی ہونی پاپے سی نفرت کرنے لگتے پاپی روپری آدت لٹی گئے تین اک نیتی وچنے پرمیشر کتابی میں کہ جے زوتے کی صاف بونر پاتی بھی سور پھری چکری میں گاتے تے پھری کی جو تے سے چکری میں گانو پسند کرتے اے تے سیر رانو رو طریقو ہے زتالی اس پرمیشر آتمائی قبول کرتم یہ شپرانی مرضی بدلی گئے تین تے اس پاپن سی نفرت کرنے لگتم کینسرا اک میں نو پرمیشر آتمائی قبول کر سکتے ہیرا آؤں دارے پڑ کھڑوئیں کھٹ کھٹا تو رہ روئیں اگر تس دار کھولا تاؤں آنتر اجنوئی یشو تس زندگی میں اجنو چاہتے یشو تا پرمیشری آتما آکے پرمیشر زوں جے کوئی یشو قبول کرتے تے میری اولاد بھونی بھی قبول کرتے الے لے تس پرمیشر پریوار میں ایتت اے تسن میں ہمیشہ ری زندگی گھنتا ایتے نویں جنم بغیر تس اے زندگی حاصل نہ کری سکت ادھار کرتا جے قبول نہ کرے جے تس جیونے میں داخل بھونو چاہتے آج تس قبول کرا۔